Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht një me titujt kryesor. Apo bëhet i pa kuptim të asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë? Zbatimi rregullorës së BÇK-s vetëm përmes llogarive në bankat e licencuara në Kosovë, thon ekspertët financiar. Kuvendi i Serbisë konstituohet mes fishkëllimave e pankartave, opozita betohet në korridor. Nga bota, ushtria izraelite thot se ka vrarë 10 persona të armatosur në Gaza. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Me vendimet e autoriteteve në Kosovë për të ndaluar dinarin serb dhe për të mbyllur disa komuna paralele serbe, është ngritur edhe pyetja se apo bëhet i pa kuptimt asociacioni komunave me shumicë serbe. Derisa zyrtarët në Prishtinë dhe ata në BE nuk përgjigjen drejt për drejt, analistët thonë se qeveria e kryeministrit Albin Kurti po ndërmerr masa për të forcuar pavarësinë e Kosovës dhe për ta pozicionuar Kosovën në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Të gjitha institucionet e Serbisë në Kosovë, nga komuna deri te shkollat e spitalet, do duhet të përfshiheshin në asociacionin e komunave me shumicë serbe që pritet të themelohet. Kjo është paraparë në një draft statut të këtij asociacioni, të hartuar nga Bashkësia Ndërkombëtare dhe të pranuar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Në lidhje me këtë dokument, Kurti ka siguruar se është shkruar me kujdes dhe në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Por javëve të fundit, autoritetet e rendit kanë ndërmarrë disa aksione që kanë rezultuar me mbylljen e së paku 7 komunave paralele serbe, përfshirë ato në Dragash, Pej, Istok dhe Klin. Për ministrin e brendshëm të Kosovës Xhelal Sveçla, këto veprime tregojnë se koha e paligjshmërisë ka përfunduar. Përfaqësuesit serb në anën tjetër kanë reaguar me zemrim, ashtu si edhe Bashkësia Ndërkombëtare, e cila ka thënë se hapat e tillë i rrisin tensionet etnike. Reagimet kanë qenë të ngjashme edhe pas hyrjes në fuqi të një vendimi të Bankës Qendrore të Kosovës më një shkurt, me të cilin është ndaluar përdorimi i dinarit serb në Kosovë pas më shumë se 2 dekadash. Radio Evropa e Lirë ka dërguar në disa adresa pyetjen se apo e bëjnë të pakuptim të asociacionin veprimet të fundit të autoriteteve në Kosovë. Qeveria Kosovës nuk u përgjigj, por zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Sano sugjeroi që të merret si referencë një reagim lëshuar nga bloku më 4 shkurt. Sipas tij, çështja e institucioneve të udhëhequra nga Serbia në Kosovë duhet të zgjidhet në dialogun që ndërmjetëson BE-ja midis Prishtinës dhe Beogradit. Leon Hardwell, bashkëpunëtor i lartë në Shkollën e Londrës për Ekonomi dhe Shkenca Politike, thot se është e domosdoshme të kujtohet se qëllim fillestar i asociacionit ka qenë shpërbërja strukturave paralele serbe dhe jo fortifikimi i tyre. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Hardwell thot se në dritën e regjimit të Aleksandar Vučićit në Serbi, i cili gjithnjë e më shumë kërcënon ta përshkallëzoj konfliktin me Kosovën, Kurti duket se është fokusuar në dy fronte. Në njërën anë, po ndërmën masa për të forcuar pavarësinë e Kosovës duke goditur strukturat paralele serbe, që me ligj të Kosovës janë të paligjshme, dhe në anën tjetër, po përpiqet ta pozicionoj Kosovën në rrugë drejt BE-s, thot Hardwell. Profesori i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti mendon se veprimet e fundit të autoriteteve të Kosovës, si për dinarin, ashtu edhe për strukturat paralele serbe, nuk e bëjnë të pakuptim të asociacionin. Sipas tij, autoritetet po përpiqen ta bëjnë më të qartë situatën kushtetuese dhe ligjore para se ta formojnë asociacionin.
Vendimet aktuale, respektivisht me masat që qeveria kosovare ndërmerr kundrejt veprimeve të deri tashme ilegale, ne po provojmë ta shuaj një situatë kundër kushtetuese dhe kundër ligjore, në mënyrë që të krijohen kushtet dhe rrethana për ta dhënë jetë asociacionin.
Në këtë rast, kritik ndaj bashkësisë ndërkombëtare shprehet Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Ai thotë se si Bashkimi Evropian ashtu edhe Shtetet e Bashkuara duhet të pranojnë se politika e tyre e deritashme ka dështuar. Sipas tij, rrugë vetëm për zgjidhje të përhershme mes Kosovës dhe Serbisë janë negociatat për marrëveshje përfundimtare gjithëpërfshirëse që do të çonin në njohje të ndërsjellë.
Pezullimi për një kohë të caktuar i rregullorës së Bankës Qendrore të Kosovës dhe informimi i qytetarëve serb për hapjen e llogarive në bankat komerciale është zgjidhja e vetme për zbatim efektiv të rregullorës, thonë njohës të çështjeve financiare. Në Kosovë më një shkurt hyri në fuqi një rregullore e Bankës Qendrore të Kosovës, sipas së cilës euro është valuta e vetme për pagesat që nën kupton ndalimin e përdorimit të dinarit serb. Kjo rregullore ka nxitur reagime të furishme nga bashkësia ndërkombëtare, sidomos SBA-ja, e cila ka kërkuar shtyrjen e zbatimit të saj. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Vetëm në euro. Kjo është përgjigje që japin disa ekspertë çështjeve financiare të pyetur nga Radio Evropa e Lirë, se cilat janë zgjidhjet e mundshme të serbëve në Kosovë për pagesa pas ndalimit të dinarit serb. E vetmja gjë që sipas tyre duhet të bërë është që t'u jepet kohë për t'u informuar dhe edukuar për hapjen e llogarive në bankat komerciale të Kosovës. Serbia, që nga pas lufta me 1999, e ka përdorur monedhën e saj për t'i paguar pensionet, ndihma sociale dhe pagat për institucionet paralele që ka në Kosovë. Qytetarët e në komunat me shumicë serbe kanë mundur, po ashtu të tërheqin dinarin nga bankomatet e bankave me bazë në Serbi. Në shumicën e dyqaneve edhe çmimet kanë qenë të ekspozuara në dinar. Por nga një shkurt i këtij viti ka hyrë në fuqi një rregullore e Bankës Qendrore të Kosovës që ndalon një praktikë të tillë, përkatësisht e përcakton euron si monedhë të vetme për pagesat me paratë të gatshme në Kosovë. Dinarët mund të mbahen në llogari bankare ose të shkembehen në euro. Vendimi ka bërë që disa qytetarë serbë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë të shprehen të shqetësuar se çfarë do të ndodhë me pensionet, rrogat dhe pagesa tjera që i marrin nga shteti Serbisë. Banka Qendrore Kosovës ka siguruar se rregullorja e saj nuk ndalon apo kufizon pranimin e mjeteve në llogaritë bankare në euro në bankat e licencuara në Kosovë dhe ka bërë thirrje për hapjen e këtyre llogarive. Megjithatë, rregulloria e saj ka nxitur reagime të furishme nga bashkësia ndërkombëtare, sidomos SBA-ja, e cila ka kërkuar shtyrjen e zbatimit të saj. BQK-ja, kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, është përgjigjur se nuk ka ndonjë kërkesë të re lidhur me rregulloren e fjalë dhe ka bërë të qartë qëndrimin e saj, duke dhënë me kohë dhe në respekt të plot argumentet e saj ligjore. Vendimi BQK-s është i drejtë, thot Shkumbin Misini, profesori ekonomist në një kolegj privat në Prishtinë, por jo në kohën e duhur. Sipas tij, qytetarët serbë nuk kanë pasur kohë të mjaftueshme për t'u informuar, andaj zbatimi duhet të shtyhet për ca kohë. Banka Qendrore e Kosovës duhet të punojë dhe të informojë qytetarët serb, t'i sensibilizojë që të hapin llogari bankare në bankat komerciale në Kosovë, thot ai për Radio Evropa e Lirë. BQK-ja e ka publikuar rregulloren e re me 17 janar dhe ajo ka hyrë në fuqi me një shkort. Milazim Abazi, njohës i çështjeve financiare në Kosovë, thotë se kjo periudhë nuk ka qenë mjaftueshme. Pezullimi i zbatimit të saj deri në 45 ditë do të ishte i mjaftueshëm për informimin e durt të qytetarëve serb, thot ai.
Për shkak të informimit të drejtë të qytetarëve serb, kuta që janë nëpër Kosovë, që nuk ka asgjë kundër atyre, është në të tjerë në tyre, dhe ata të hapin llogari në euro, qoftë edhe në dinar në bankat të savare.
Ai shpjegon se procedurat për hapjen e llogarive bankare janë të shpejta dhe mund të bëhen edhe online. Qytetarët me pas këto llogari mund t'i dërgojnë në institucionet e qeverisë së Serbisë, nga të cilat përfitojnë paga, pensione apo ndihma sociale, thot ai. Në anën tjetër, ekspertët ekonomisë thonë se në Kosovë ka banka të mjaftueshme të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës. Në Kosovë operojnë 11 banka të tilla. Radio Evropa e Lirë pyeti shumicën prej tyre se a kanë deg apo bankomate në 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë, dhe deri më tash vetëm banka Raiffeisen tregoi se ka deg në Mitrovicë të Veriut, Berniak, Jarin, Graçanicë dhe Shterpc. Të tjerat nuk u përgjegjen, por në vefaqet e tyre zyrtare vrejtë se shumica nuk kanë deg dhe bankomate në ato zona. ndërsa në LB Banka ka dek dhe bankomatën në Mitrovicë të Veriut, Shterpce dhe Graçanicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, vitin e kaluar ka nisur të kryhet fala se rikonstruktimi i gjirit, procedurë që në spitalet private kushton deri në 1.500 euro. Në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, i cili mbikëqyrë që ka u kënd dhe spitalet rajonale, konfirmojnë se për këtë qëllim kanë darë mbi 70.000 euro. Pacientët të cilat kanë kryer këtë operacion janë darë të knaqura me shërbime që kanë marrë në klinikën përkatëse. Ndjekim në vazhdim raportin e përgatitur nga gazetari Arton Konushevci.
Për 2 vjetë gjatë nuk bëjtoj dot me fatin që i mungon të një pjesë e trupit. Ndihej vazhdimisht nervoz, e shqetësuar dhe me ankth. E diagnostikuar me kancer në gji, me reme demajt ju desh ti në nështrohej, mastektomisa po operacionit për heqje në gjirit në vitin 2021. Muajt pas ndërhyres i kishtet të vështir me kimioterapi, rezatime efekte që i shkaktonin, ato por nuk ishte periudha e vetme e mundimshme. Me heremja u shërua dhe sfida e radhës.
Sfida më e madhe për mu ka qenë kur më ka hjek gjinin dhe mësëm nuk jo pajtu me ato që se kam pas një pjesë trupit, si sa edhe me pas vdek. Më guftan, më thonë ato e kam prijetu pak më rënë. Është një farë, jo rehatie, jo sfida, është një pjesë që të mungon, është fështirë me përshkru. Nuk di me ta përshkru. Po është një emocion në veti që unë nuk di, thjesht s'kam fjalë me përshkru që e kom një vetën.
Thot me heremja në të 60-tat e saj. Teksa flet për Radio Evropa e Lirë tregon se ishte interesuar vazhdimisht se si të gjente një mënyrë për rikthimin e improvizuar të gjirit. Dhe pas rekomandimeve të disa profesionistëve shëndetësor, kishte përfunduar në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Ka qenë ditë e martë, tash data s'kam kujtohet, kur kam marrë për jetuar. Për befasi i mas pari, kër më ka prit doktoresha Violeta. Jo më befasu se më ka prit ashtu thu se jemi njës që një po të gjatë, se në njërë ka fillu me uzime, me më tregu, që kjo ka më bërë qështu, 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 qështu. Në nuk është eron, nuk është tu. Kur dësht ti vendos, kemi bërë qëtu analiza, ditën që ti vendos, në kemi me kri këtë punë.
Rëfen me heremja për vojën e kaluar në fund të vitit të shkuar. Operacionin për rikonstruktim të gjirit e kaloi me sukses, çfar i riktheu si vetbesimin ashtu edhe dëshirën për të vazhduar me profesionin si ekonomiste. Për këtë intervenim, ajo thot se nuk ka shpenzuar asnjë cent. Në qendrën klinike universitare të Kosovës vitin e kaluar ka nisur të kryhet falas rikonstruktimi i gjirit, procedurë që në spitalet private kushton deri në 1.500 euro. Në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, i cili mbikëqyr që ka u kënë dhe spitalet rajonale, konfirmojnë se për këtë qëllim kanë darë mbi 70.000 euro.
Si iniciatore e këtij projekti dhe mund të them që është realizuar me mjaft sukses dhe buzëqeshja gruas në fytyrat e saj tregon për rezultatin. Fillimisht kemi fillu me donacione para 2 vite, ndërsa është viti i parë, domethënë në mbështetjen e menaxhmentit shëndetësor, në mbështetjen e Ministrisë së Fshës së Kokës, për herë të parë janë bler implante dhe ekspanderat indoor.
Thot për Radio Evropa e Lirë Violeta Zatriçi, drejtoreshe klinikës së kirurgjisë plastike, ku edhe bëhet rikonstruktimi i gjirit. Deri në fund të vitit kaluar aty janë kryer rreth 60 intervenime për rikonstruktim të gjirit, kurse në radhë kanë qenë edhe mbi 40 raste të tjera. Kanceri në gji është ndër llojet më të zakonshme të kancerit në Kosovë. Nga të dhënat që ka siguruar Radio Evropa e Lirë nga Klinika e Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, vitin e kaluar janë regjistruar 461 raste me kancer në gji. Të dhënat po ashtu flasin për rritje të numrit të rasteve me kancer ndër vite. Në Kosovë, Klinika e Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës është e vetmja qendër ku të prekurit me kancer marrin kimioterapi apo trajtime të tjera të nevojshme për ta. Numri atyre që kontrollohen apo marrin shërbime aty shkon në afro 50.000 në vit. E mehremja që thot se ndihet mirë me trupin e saj, i sugjeron gratë të tjera që kanë fatin e ngjashëm me të mos dorëzohen edhe kur u duket se është vonë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Seanca konstituive e kuvendit të Serbis ku konfirmuan mandatet e deputetëve të përbërjes së re kaloi me fishkëllima nga opozita. Deputetët e opozitës ishin vendosur para foltorës me pankarta ku shkruhej i keni vjedhur zgjedhjet dhe hajdut ktheheni mandatet. Lista e opozitës Serbia kundër dhunës pretendon se zgjedhjet e dhjetorit ishin të parregullta, gjë që pushteti e refuzon. Për shkak të akuzave për vjedhje zgjedhore, deputetët e koalicionit Serbia kundër dhunës e kanë bërë betimin në korridorin e kuvendit dhe jo në sallë. Si që thanë ata, nuk kanë dashur të bëjnë betimin me njerëz që kanë fituar mandate duke vjedhur në zgjedhje. Para tyre, këtë kanë bërë deputetët e koalicionit të djathtë Shpresa, i cili përbëhet nga Partia e Re Demokratike e Serbisë dhe Lëvizja për Rimëkëmbjen e Mbretërisë Serbisë. Seanca konstituive e kuvendit të Serbisë ka zhatur rreth gjysmë ore. Gjatë asaj kohe, vetëm janë konfirmuar mandatet, ndërsa deputetët kanë bërë betimin. Kryesuesi tha se do të njoftohen për vazhdimin e seancës. Në vazhdim të seancës së parë, e cila nuk duhet të jetë në të njëjtën ditë, deputetët duhet të zgjedhin kryetarin dhe nën kryetaret e kuvendit, të emërojnë sekretarin e përgjithshëm, të zgjedhin antarët e trupave punues, si dhe antarët e përhershëm të delegacioneve parlamentare në institucionet ndërkombëtare. Në zgjedhjet e jashtëzakonshme të dhjetorit, mandatet i fituan 10 lista zgjedhore, 5 prej të cilave janë pakic. Partia Progresive Serbe me partnerët e saj të koalicionit do ta kenë shumicën në kuvend. Lista e saj zgjedhore Aleksandar Vučić, Serbia nuk duhet të ndalet, fitoi 129 nga gjithsej 250 mandate deputetësh. Për të pasur shumicën parlamentare kërkohen 126 mandate. I dyti për nga numri i ulseve në kuvend është koalicioni opozitar Serbia kundër dhunës me 65 mandate. Më pas është lista zgjedhore Ivica Dačić, kryeministër i Serbisë me 18 mandate. Dhe koalicioni djathtë Shpresa për Serbinë dhe lista e djathtë dhe proruse Ne Zëri Popullit do të ketë 13 deputet secili. Nga partitë e pakicës, partia e hungarezëve të Vojvodinës ka fituar 6 mandate. Lista zgjedhore të Usama Zukorliçit dhe partisë Veprimi Demokratik do të kenë nga 2 mandate, ndërsa lufta politike e shqiptareve vazhdon dhe partia ruse nga 1 mandat. Disa të rinë u mblodhën para kuvendit për të përshëndetur deputetët dhe për të treguar mendimin e tyre për paregullësit zgjedhore. Ata mbanin maska lepuri dhe lakër për simpatizantët, duke thënë se lista e votuesve është si lakra. Seanca konstituive e kuvendit të Serbisë është mbajtur 2 ditë para votimit të parapartë të rezolutës në Parlamentin Evropian për zgjedhjet në Serbi. Parlamenti Evropian, i cili kishte një mision vëzhgues në zgjedhjet në Serbi, diskutoi për këto zgjedhje më 17 janar. Raportet e organizatave monitoruese vendore dhe ndërkombëtare përfshir misionin e organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ose BE tregonin se kishte paregullësi zgjedhore në zgjedhjet e 17 dhjetorit në Serbi, SNS-ja janë në pushtet dhe udhëheqja shtetërore i kanë hedhur poshtë këto akuza. Partia Alianca për Shqiptarët që konsiderohet me peshë për garën në zgjedhjet e 8 majit në Maqedoninë e Veriut ka shkaktuar debat të gjerë politik, por së fundi edhe incidente pas ndarjes së saj në 2 pjesë. Kryetari i partisë që është pjesë e qeverisë Arben Taravari është kërcënuar me një plumb pas vendimit për të kaluar në radhët e opozitës shqiptare. Një pjesë tjetër e partisë ka kundërshtuar këtë vendim dhe ka paralajmëruar shkarkimin e Taravarit. Zhvillimet në këtë parti nga analistët vlerësohen si betejë dy blokëve tjera për forcimin e pozicioneve të tyre. Për plasit në këtë parti u përshkallëzuan pas takimit që përfaqësuesit e opozitës shqiptare dhe Arben Taravari patën me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në Prishtinë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryetari i Aleancës për Shqiptarët dhe kryetari i Gostivarit Arben Taravari ka bërë thirrje për qetësi pas incidenteve të rënda që pasuan vendimin e tij për të dalë në bllokun opozitar shqiptar, me qëllim siç thuhet sjelljen e ndryshimit politik të shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Taravari të anën ka denoncuar në polici rastin e gjetjes së një plumbi të armës automatike në pragun e shtëpisë së tij në Gostivar, ndërsa mbrëmjen e së dielës kur ai publikoi vendimin u regjistrua edhe një rrahje me zyrtare dhe kësaj partije në Tetov. Ministria e Punëve të Brendshme ka konfirmuar këto incidente dhe ka nisur hetimet duke e dërguar plumbin e ekspertizë, kurse për rrahjen në Tetov ka marrë në pyetje 2 persona.
Ju lutem për qetësi, urtësi, edhe ato të cilët mendojnë më ndryshe se ne, trajtoni si shok ton sepse kemi qenë bashk. por qëndrimi shumicës pa tjetër të respektohet.
Ka thënë Taravari para mbështetësve të tij në Gostivar. Aleanca për Shqiptarët që është pjesë e qeverisë teknike është ndarë në dy pjesë, njëra për t'u bashkuar frontit opozitar në zgjedhjet e ardhshme më 8 maj dhe tjetra për të garuar e vetme në zgjedhje, apo edhe për të qenë pjesë e koalicionit qeveritar Fronti Evropian. Kryetari i partisë Arben Taravari tha se akti që ka ndodhur para shtëpisë së tij ka për qëllim frikësimin dhe zbrapsjen e tij nga vendimi për të kaluar me opozitën, por kundër vendimit të tij ka dalë një pjesë tjetër organeve drejtuese të partisë, të uthequr nga zgjedhjen sela që drejton kuvendin e partisë. Ai veprimin e Taravarit e ka quajtur akt qiçar, ndërsa për të shtunën më 10 shkurt ka thirrur mbledhjen e kuvendit të partisë, ku do të kërkohet llogari nga Taravari, duke mos përjashtuar edhe shkarkimin e tij nga drejtimi i partisë. Zhvillimet në këtë parti pasuan një takim që Arben Taravari dhe drejtuesit e tre partive tjera opozitare të Bashkuar në Lidhjen Evropiane për Ndryshim u takuan me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në Prishtinë më 30 janar. Në këtë takim ishte biseduar për unifikimin e bllokut opozitar, si dhe mundësinë që të dilet me një kandidat shqiptar për president në zgjedhje që do të mbahen më 24 prill. Lidhja Evropiane për Ndryshim i ka ofruar Arben Taravari që ai të jetë kandidat i saj për kreun e shtetit, ndërkohë që opozita do të ketë edhe mbështetjen e lëvizjes së vetëvendosja, e cila do të ketë edhe kandidat në listat për deputet në zgjedhjet e 8 majit. Qëllimi i krijimit të një fronti opozitar është fitoria ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila është në pushtetin nga viti 2002. Njohësit e çështjeve politike thonë se periudha deri në zgjedhjet parlamentare do të jetë tensionuar, duke marrë parasysh zhvillimet e fundit politike të përcjella dhe me incidente. Shpëtim Pollozhani, njohës i rrethanave politike, thot për Radion Evropa e Lirë se partitë duhet të kuptojnë se rotacioni politik nuk është edhe fundi i veprimit të tyre politik.
Duhet me qenë të përgatitur edhe për skenar të këtill skenar dhune. Unë mendoj se do t'i thrasin mendes, gara zgjedhore duhet t'jetë me vërtet demokratike, tu do të vendos elektoratit.
Thot Pollozhani. Vladimir Bozhinovski nga Instituti për Hulumtime Politike thot për Radion Evropa e Lirë se tensione apo debate polemizuese është normale të ketë, por jo dhe incidente pasi ato krijojnë efekt të kundër të partitë politike. Është qartë se do të ketë tensione politike, por me rëndësi të madhe është që ato tensione të jenë vetëm se politike. Parti duhet jenë të vetëdijshme se incidentet e tilla mund të kenë vetëm se efekt të kundërt, thotë Bozhinovski. Si pas ti, debati që kanë ngritur në opinion Aleanca për Shqiptarët, flet për rëndësin që ka jo si lojtari i tretë në blokën e partive politike shqiptare, edhe për faktin se Bodia si pas ti, po dheqe në sondajet kundër opozitës shqiptare, por jo që bindës e si më parë. Prandaj si pas Bozhinovskit, animi Aleancës për Shqiptarët ka njëri apo tjetëri blok politik mund të nënkuptoj se kush mund të jetë fituesi zgjedhjeve më 8 maj dhe rrjedhimisht të jetë pjesë e qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Forcat izraelite kanë vrarë 10 sulmues palestinez dhe kanë ndaluar shumë të tjerë në operacionet e zhvilluara në 24 orët e fundit në Han Yunis, qytetin që ndodhet në jug të Gazës, tha sot ushtria në një deklarat. Qytetin jugor ushtria e ka përshkruar si fokus të luftimeve derisa ka vërtë ditur se ka ndaluar rreth 80 persona. Sipas ushtrisë izraelite, në mesin e të ndaluarve ka personat e cilët akuzohen për pjesëmarrje në vrasjet dhe rëmbimet e 7 tetorit në jug të Izraelit. Më 7 tetor 2023, grupi palestinez Hamas i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ka sulmuar Izraelin duke vrarë 1200 persona, shumë prej të cilëve civil, dhe duke rëmbyer rreth 250 të tjerë. Si pasojë ofensivës izraelite në rripin e Gazës, janë vrarë mbi 27.000 persona, si pas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazën e udhëhequr nga Hamasi. Kjo ministri që nuk bën dallimin mes luftëtarëve dhe civileve të vrarë, ka thënë se shumica e viktimave ishin gra dhe fëmijë. Izraeli ka vazhduar ofensivën e tij në jug të Gazës edhe gjatë fundjavës, duke paralajmëruar se forca toksore mund të përparojnë drejt qytetit Rafah, si pjesë e fushatës së tyre për të zhdukur Hamasin. Në përpjekje për të arritur një marrëveshje të re armpushimi në luftën mes Izraelit dhe Hamasit, sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken ka udhëtuar dje për në lindjen e mesme. Një anije në detin e Kuçës ulmua sot nga një dron që dyshohet të jetë i grupit rebel Jemenas Huthi, than autoritetet. Sulmi ndodhi në perëndim të portit të Hodeidës dhe preda shkaktoi dëmtim të lehtë në dritaret e anijes në Ur, than operacionet e tregtisë detare të Mbretërisë së Bashkuar. Një anije vogël kishte qenë pranë anijes përpara sulmit, sipas autoriteteve britanike. Firma e sigurimit e anijeve Embry e identifikoi atë si një anije mallrash me flamurin e Barbadosit në pronësitë të Mbretërisë së Bashkuar. Më vonë, zëdhënës ushtarak i rebeleve Huthi, grupi mbështetur nga Irani, Yahya Sari, tha në një deklaratë se forcat rebele sulmuan dy anije të veçanta në detin e Kuç, një amerikane dhe një britanike. Ai nuk dha asnjë provë për të mbështetur këtë. Huthët filluan të shënjestrojnë anije në detin e Kuç në nëntor të vitit të kaluar, duke thënë se ata po goditnin anijet e lidhura me Izraelin dhe sipas tyre këtë po e bëjnë në mbështetje të palestinezëve në Gazë. Dy persona u vranë derisa po përpiqeshin të kryenin një sulm ndaj një gjykate në Stamboll, sot bëri të ditur ministri i brendshëm turk Ali Yerlikaya. Burri dhe gruaja u vranë gjatë një përpjekje për të sulmuar një pikë kontrolli të sigurisë në gjykatën e Kaglajan në orën 11:46, shkroi Yerlikaya në mediat sociale. Gjashtë persona të tjerë mbetën të plagosur, në mesin e tyre tre policë. Duke i përgëzuar policët për punën e tyre, ministri i brendshëm turk i quajti ata heronj, ndërsa të plagosurve u uroi shërim të shpejt. Kaglajan, i cili njihet si Pallati i Drejtësisë në Stamboll, është një kompleks i madh gjykatash në rrethin Kagitane, në anën evropiane të qytetit. Yerlikaya më vonë i identifikoi sulmuesit si antar të Frontit Revolucionar për Çlirim, grup i cili nga Turqia dhe Shtetet e Bashkuara konsiderohet organizatë terroriste. Sulmi ndodhi në ditën kur Turqia po përkujtonte përvjetorin e tërmetit të 6 shkurtit të vitit 2023, i cili vrau më shumë se 50 njerëz dhe e shkatroi pjesën juglindore të Turqisë. Kanceri i mbretit Charles i III është identifikuar herët, ka thënë sot kryeministri britanik Rishi Sunak pas nisjes së trajtimit të mbretit 18 muaj pas ngjitjes në fron. Pallati Buckingham nuk e ka specifikuar llojin e kancerit që ka 75 vjeçari, i cili ka pezulluar paraqitjet publike, por vazhdon të kryej detyrat që ka. Njoftimi kanë zitur me njëherë shumë mesazhe për krahjeje. Fatmirësisht është identifikuar herët dhe tani të gjithë po urojnë që ai të trajtohet dhe të shërohet plotësisht, ka thënë Sunak për transmetuesin britanik BBC. Besoj që për këtë lutemi të gjithë dhe unë natyrisht jam në kontakt me të dhe do të vazhdoj të komunikoj me të si zakonisht, ka shkruar ai. Charles, i cili është bërë mbret pas vdekjes së nënës së tij, mbretëreshës Elizabeta II, më 8 shtator 2022, është raportuar të jetë me shëndet të mirë. Mirë po Pallati ka thënë se gjatë një procedure të kryer së fundi për prostatë të smadhuar, komplikim shëndetësor, është vërejtur një tjetër gjë shqetësuese dhe disa testime kanë identifikuar një lloj të kancerit. Shumë familje që janë duke na dëgjuar janë emocionuar dhe e di se çfarë nën kupton kjo për të gjithë, ka thënë Sunak. Pallati ka thënë se mjekët e kanë këshilluar Charlesin që të shtyjë angazhimet publike, por që mbreti do të vazhdojë me kryerjen e detyrave si zakonisht. Sekretarja për media e politikanit të burgosur rus Aleksej Navalni ka thënë sot se kritiku i Kremlinit është dërguar në izolim 5 ditë më parë për arsye të panjohura. Sipas Kira Jarmishit, Navalni do të qëndrojë në izolim për 10 ditë. Kjo është hera e 26 që ai i është nënshtruar masës së izolimit prej burgosjes 3 vjet më parë. Prej kur është burgosur, ai ka kaluar 293 ditë në izolim. Kjo është hera e tretë që Navalni është në izolim në burgun Ujku Polar në rajonin rus të Arktikut, ku është transferuar në dhjetor të vitit 2023. Navalni, i cili ka qenë afër vdekjes pasi është helmuar me agent të tipit Novichok më 2020, për çka i fajson operativët rus të sigurisë kanë vepruar në emër të presidentit rus Vladimir Putin, është ndaluar më 17 janar 2021 në aeroportin e Moskës, pasi ka arritur aty prej Gjermanisë ku është trajtuar pas helmimit. Ai është dënuar me 2 vjet e gjysmë burgim për shkelje të rregullave të një dënimi me kusht. Kremlini e ka mohuar akuzën e Navalnit se është i përfshirë në helmimin e tij. Akuzat për të cilat është dënuar Navalni konsiderohen gjerësisht si të motivuara politikisht. Në mars të vitit 2022, Navalni është dënuar me 9 vjet burgim me akuzat për përvetësim të cilat ekipi i tij ka konsideruar të motivuara politikisht. Më vonë, Fondacioni kundër korrupsionit në krye me Navalnin është shpallur organizatë terroriste dhe i është ndaluar veprimtaria. Në gusht të vitit të kaluar, një gjykate ka dënuar Navalnin me 10 vjet burgim, dhe ka dërguar në një regjim special shumë të ashpër. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshi.